Di mana Anda tinggal sejak tanggal 15 Juli tahun 2005?
Penjara Duval County.
Mengapa Anda tinggal di penjara sejak tanggal 15 Juli tahun 2005?
Saya berpartisipasi dalam pembunuhan keluarga Summers.
Apakah Anda bersalah berpartisipasi dalam pembunuhan itu?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah menculik Carol dan Reggie Summer?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah merampok mereka?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah membunuh mereka?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah membunuh mereka? Ya, Tuan. Apakah Anda mengaku bersalah atas tuduhan itu?
Ya, Tuan. Ini Bruce Nixon yang berusia 35 tahun yang bersaksi tentang hari terakhir Carol dan James Reggie Sumner terlihat hidup.
Siapa yang berpartisipasi dalam kejahatan itu bersama Anda?
Saya, Alan Wade, Tiffany Cole, dan Michael Jackson. Tolong beritahu juri bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam rencana pembunuhan Carol dan Reggie Summer. Sejak saat itu, Bruce menjelaskan kepada pengadilan setiap momen yang menyebabkan kematian tragis pasangan ini. Rincian yang ia ceritakan sama mengganggunya dengan yang membuatnya marah. Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan cerita ini adalah puncak kebrutalan yang tidak masuk akal. Seperti yang diceritakan oleh Bruce, cerita ini dimulai 17 tahun sebelumnya dan merupakan hasil dari seorang wanita muda serakah bernama Tiffany Cole. Selama beberapa tahun menjelang musim semi 2005, ayah Tiffany tinggal di sebelah rumah Carol dan Reggie di Charleston, Carolina Selatan. Meskipun Tiffany tidak terlalu dekat dengan pasangan itu, kedua keluarga itu sering berinteraksi, dan Tiffany bahkan membeli mobil dari mereka dengan rencana pembayaran bulanan. Akhirnya, para summoner memutuskan untuk pindah ke Jacksonville. Jadi, sejak saat itu, Tiffany akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi mereka untuk membayar cicilan mobil bulanannya. Ia juga akan menggunakan perjalanan ini untuk berhubungan kembali dengan beberapa teman lama. Selama salah satu kunjungan Tiffany pada bulan Juni tahun 2005, ia dan pacarnya saat itu, Michael James Jackson, diundang untuk tinggal di rumah pasangan itu. Tanpa mereka sadari, menginap di rumah pasangan itu bertindak sebagai katalisator untuk peristiwa gelap yang terjadi selanjutnya. Saat mereka menginap, Tiffany dan Michael menemukan bahwa para pemanggil baru-baru ini meraup keuntungan sekitar $99.000 dengan menjual rumah mereka di Charleston, dan bahwa mereka juga memiliki beberapa aset berharga lainnya. Jelas bagi Michael bahwa para pemanggil adalah target yang rentan karena usia tua, kelemahan, dan kondisi kesehatan yang buruk. Informasi ini mengarah pada rencana untuk menyerbu kediaman pemanggil sebelum melaksanakannya. Mereka mengundang Alan Wade yang berusia 18 tahun untuk membantu, yang kemudian melibatkan Bruce Nixon yang berusia 18 tahun dalam skema tersebut. Pada tanggal 8 Juli tahun 2005, sekitar pukul 10 malam, rencana yang menyimpang ini membuahkan hasil. Dan kejadian yang terjadi pada malam yang menentukan itu hampir terlalu memuakkan untuk dipercaya, tetapi kita akan membahasnya nanti. Dua hari setelah perampokan, pada tanggal 10 Juli Putri Reggie dan Carol, Rhonda Elford, menghubungi Departemen Kepolisian Jacksonville untuk melaporkan pasangan itu hilang. Petugas dikirim dan segera melakukan pencarian di kediaman pemanggil. Selama pencarian ini, mereka menemukan kendaraan mereka hilang dan pintu depan tidak terkunci. Pintu garasi juga dibiarkan terbuka. Mereka juga melihat bahwa obat-obatan pasangan itu masih ada di dalam rumah, yang aneh mengingat kondisi kesehatan mereka yang buruk. Selain itu, tampak beberapa barang berharga, termasuk kartu bank mereka, telah diambil. Meskipun ada serangkaian tanda bahaya ini, tidak ada tanda-tanda pembobolan dan tidak ada bukti bahwa kejahatan kekerasan telah terjadi. Terlepas dari itu, kasus tersebut disiarkan di stasiun berita lokal saat polisi meminta petunjuk untuk membantu menemukan pasangan itu.
Seorang tetangga memberitahu keluarga bahwa dia ingat melihat mobil aneh datang dan pergi dari rumah Summer. Dan keluarga mengatakan bahwa mereka pikir Carol dan Reggie mungkin hanya bersikap baik. Penyidik menerima beberapa petunjuk seperti ini. Tetapi tidak ada yang sepenting apa yang terjadi pada tanggal 12 Juli. Hanya dua hari setelah Summers dilaporkan hilang. Penyelidik menerima panggilan telepon aneh dari dua orang yang mengaku sebagai Reggie dan Carol Sumner.
Apa kabar? Nama saya Reggie. Istri saya baru saja meninggal dunia. Teman kami yang tinggal di lingkungan itu menelepon pagi ini dan mengatakan bahwa garasinya terbuka dan Lincoln-nya hilang. Kami baru saja pindah ke sana belum lama ini dari South Carolina. Apakah Anda punya orang yang bisa kami hubungi untuk membantu memastikan bahwa semuanya adalah rumah yang seharusnya ada di sana?
Tidak, Tuhan. Keluarga saya tinggal di negara bagian lain.
Penelepon itu sebenarnya adalah Michael dan Tiffany yang berpura-pura menjadi pasangan itu, berusaha mengumpulkan informasi sambil menciptakan ilusi bahwa para penelepon itu sedang tidak berada di kota. Panggilan ini direkam dan diputar untuk Rhonda, yang langsung menepis anggapan bahwa suara-suara itu milik orang tuanya. Para penyelidik kini lebih khawatir dari sebelumnya dan segera meningkatkan upaya pencarian mereka. Dua hari setelah menerima panggilan aneh ini pada tanggal 14 Juli, polisi mendapat terobosan besar dalam kasus tersebut ketika mereka menemukan bahwa kartu bank pasangan itu masih digunakan untuk menarik uang tunai. Mereka kemudian mencocokkan ATM yang digunakan dengan kamera pengawas lokal dan berhasil melacak Michael Jackson, Tiffany Cole, dan Alan Wade ke sebuah motel di Charleston. Di dalam kamar motel, petugas menemukan beberapa barang milik Reggie dan Carol. Tidak lama kemudian tersangka keempat,
Bruce Nixon, juga ditangkap di Jacksonville. Karena Bruce bersikap paling kooperatif saat penangkapannya, detektif memutuskan untuk mewawancarainya terlebih dahulu terkait hilangnya pasangan itu. Selama wawancaranya, dia mengakui semua hal tercela yang dilakukan keempat sahabat itu malam itu. Dia juga mengonfirmasi bahwa Reggie dan Carol sebenarnya sudah meninggal setelah kelompok berempat itu mengubur pasangan itu hidup-hidup. Menyelidiki kasus orang hilang. Ya, itu sebabnya saya bertanya siapa yang hilang. Oke, ya, dia Kevin di sini telah membantu saya. Oke, ya, Tuan, apakah Anda telah menonton berita? Tidak familiar sama sekali dengan apapun. Oke, itu James Sar dan itu istrinya, Carol Sar. Nama-nama itu tidak berbunyi untuk Anda. Oke, tidak, Tuan. Oke, tidak pernah ke rumah mereka. Lihat, saya datang ke Jacksonville akhir pekan ini dengan teman saya, Alan Wade. Bahwa, Anda datang akhir pekan lalu dengan Alan. Ya, baiklah. Ceritakan tentang akhir pekan itu. Saya datang ke sini selama beberapa hari. Dia datang dan menjemput saya atau apalah. Saya pergi ke sana dengan ibunya dan menginap beberapa malam. Apakah kalian nongkrong dengan orang lain? Salah satu temannya, siapa itu? Wise, dia tidak pernah. Namanya Wise atau apalah.
Apakah dia ke sana dengan seseorang? Dia Wise. Ada seorang gadis bersama kami. Saya tidak tahu siapa dia. Saya pikir itu pacarnya. Saya tidak mengenalnya. Tiff atau apalah. Mereka memanggilnya Tiff.
Kami hanya berkeliling. Mereka merokok. Tetapi Anda dapat bertanya kepada semua teman saya. Saya tidak. Anda dapat menguji saya sekarang. Oke. Ya, Tuan. Dan kemudian Oke. Jadi kalian merokok dan Anda bersama mereka sepanjang malam. Ya, benarkah? Dan kalian saya pikir itu Kamis atau Jumat. Oke, Bruce, izinkan saya bertanya. Ya, Tuan, bagaimana menurutmu kita bisa bertemu denganmu? Aku tidak tahu, Tuan. Aku perlu memikirkan apakah kalian berhenti di suatu tempat. Tidak, Tuan, demi Tuhan. Para detektif sekarang mengubah pendekatan mereka dari ingin tahu menjadi konfrontatif. Tidak lama kemudian Bruce menyerah di bawah tekanan.
Mengapa menurutmu kita di sini berbicara tentang orang-orang ini?
Ya, kau bisa menyimpulkannya. Maksudku, kau akan bertanya apakah mereka orang hilang, lalu kau bertanya padaku tentang mereka. Itu sebabnya aku tidak akan terlibat dalam semua ini. Oke, agak membuatku takut mengetahui sahabatku terlibat dalam semua ini. Kau benar, lihat orang-orang ini. Kakek nenek seseorang, aku tahu. Mama dan papa, bibi dan paman seseorang. Kau hanya menemukan mereka.
Kami memberimu kesempatan untuk membiarkan karena kami hanya ingin mendengar apa yang dikatakan semua orang. Aku akan menceritakan kepadamu apa yang sebenarnya terjadi.
Oke, dan itulah yang perlu kuketahui. Aku perlu mendengarnya darimu. Oke, dan aku perlu kebenarannya.
Kawan, baiklah. Oke, tunggu. Beri aku waktu sebentar. Aku tidak bisa. Aku hanya ingin bisa pergi ke sekolah tahun depan dan menunjukkan kepada semua orang bahwa aku akan menyelesaikannya.
Bola ada di tanganmu. Kau akan melakukannya dan menembak atau kau akan duduk dengannya. Kurasa jika aku memberitahu kalian semua, aku mungkin akan terhindar dari banyak masalah. Kurasa aku akan melakukannya. Kami butuh kau untuk menghubungkan kami. Baiklah, akan kuberitahu kau. Tapi inilah yang terjadi. Alan memberitahuku bahwa kami akan merampok beberapa orang dan sejumlah uang dan barang-barang. Apakah dia kenal orang-orang ini? Mereka semua tahu rumah dan barang-barang itu. Oke.
Aku butuh uang karena aku tidak punya keluarga.
Karena Bruce menangis membuat audio sangat sulit dipahami dari titik ini, aku akan memberikan ringkasan pengakuannya. Bruce memberitahu polisi bahwa Michael Jackson adalah dalang di balik rencana perampokan Summoners dan bahwa kelompok beranggotakan 4 orang itu telah merencanakan kejahatan itu dengan cermat selama beberapa minggu. Rencananya berjalan sebagai berikut. Pertama, mereka memilih tempat yang dekat dengan rumah Bruce sebelumnya untuk menggali kuburan untuk pembuangan jenazah pasangan itu. Kemudian, selama beberapa hari, mereka mengawasi rumah Summoner dengan saksama dan melacak pergerakan mereka. Dan akhirnya, ketika mereka merasa waktunya tepat, Tiffany menyewa Mazda RX-8 di South Carolina dan mengendarainya ke Jacksonville untuk digunakan selama kejahatan itu. Ketika mereka tiba di kediaman itu sekitar pukul 10 malam pada tanggal 8 Juli, Alan dan Bruce berjalan ke pintu. Kedua pria itu mendekati pasangan itu dengan menyamar sebagai orang yang tersesat mencari rumah seorang teman dan sangat perlu menggunakan telepon. Mereka membawa tas hitam, yang berisi lakban, bungkus plastik, sarung tangan, dan pistol plastik yang sangat realistis. Begitu berada di dalam rumah, Reggie dan Carol ditahan sementara Alan dan Bruce menggeledah rumah, mengumpulkan perhiasan, dokumen properti, kartu kredit, dan koin langka. Pasangan itu kemudian diikat dan disumpal dengan lakban dan dipaksa masuk ke bagasi Lincoln Town Car mereka sendiri. Sementara kedua pria itu menyetir dengan para summoner di bagasi, Michael dan Tiffany mengikuti dari dekat dengan mobil sewaan. Bruce mengklaim bahwa Michael berencana untuk ditilang karena ngebut dengan Mazda RX-8 jika mobil polisi terlalu dekat dengan Lincoln. Setelah mengisi bahan bakar di pom bensin terdekat, kelompok itu berkendara sekitar 30 mil melintasi batas negara bagian ke daerah terpencil di Georgia Selatan. Di sana, para summoner dipaksa untuk mengungkapkan PIN rekening bank mereka sebelum mereka dipaksa berbaring di kuburan yang telah digali sebelumnya. Mereka kemudian dikubur hidup-hidup. Setelah pembunuhan itu, kelompok itu meninggalkan Lincoln milik Sumar di sebuah ladang di Sanderson, Florida. Tiffany dan Alan kembali ke kediaman Sumar untuk mencuri komputer, yang kemudian mereka gadaikan untuk mendapatkan uang tunai. Selanjutnya, sekitar $5,000 ditarik dari rekening bank summoner selama beberapa hari berikutnya. Berkat pengakuan Bruce, Reggie dan Carol ditemukan pada tanggal 16 Juli tahun 2005. Hanya 8 hari setelah mereka dibunuh secara brutal.
Jasad Summoner ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah kuburan dangkal di Charlton County, Georgia. Mereka telah dikubur hidup-hidup.
Pihak berwenang mengatakan bahwa pasangan itu masih berpelukan saat ditemukan di dalam kuburan. Otopsi yang dilakukan oleh pemeriksa medis Dr. Anthony Clark menunjukkan bahwa pasir ditemukan bersarang dalam di tenggorokan dan sistem pernapasan pasangan tersebut, yang mengonfirmasi bahwa mereka meninggal karena viva poalcher, atau dikenal sebagai penguburan prematur. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, penting untuk menyoroti bahwa tersangka seringkali menyangkal keterlibatan atau setidaknya mengecilkan peran mereka dalam kejahatan selama penyelidikan. Dan kasus ini tidak berbeda dengan setiap tersangka yang memberikan cerita yang sedikit berbeda. Sekarang, isu utama dalam kasus ini bukanlah menentukan apakah keempat tersangka bersalah atas peran mereka dalam pembunuhan summoner. Itu tentang menentukan apakah mereka semua sama-sama bersalah. Dalam apa yang dapat digambarkan sebagai permainan menyalahkan klasik, Michael James Jackson diidentifikasi oleh semua tersangka lain sebagai dalang di balik rencana mengerikan ini. Mereka menyoroti keahliannya dalam pemerasan dan perampokan, dengan menyatakan bahwa ia bahkan telah meretas data pribadi korban di masa lalu. Namun ketika berbicara dengan Michael, ia menyalahkan semua orang lain, dengan mengklaim bahwa ia tidak mengambil bagian dalam pembunuhan dan hanya memberikan keahlian perampokannya sebagai pelatih bagi 3 orang lainnya. Anda harus bersikap nyata, Bung. Itu adalah perampokan yang terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Bung, saya didekati, Bung. Hey, ada banyak uang yang terlibat.
Siapa yang mendekati Anda?
Alan tahu saya baik, Bung, dan ya, saya akan memberikan ahli saya akan memberikan saran saya. Anda tahu apa yang saya katakan?
Apa saran Anda?
Saran saya adalah, hey, lakukan apa yang Anda inginkan.
Tidak, melakukan apa yang Anda inginkan bukanlah nasihat.
Itu bukan nasihat, Bung.
Tidak,
apa saranmu untuk Alan dan Ruth?
Bukan saran seperti apa ya istilahnya, Bung, seperti mentor. Kau tahu apa yang kukatakan, aku akan memberitahumu jika kau melakukan kesalahan. Jadi, seperti yang kukatakan, sejauh ini, beritahu mereka rencanamu bagus.
Kau tidak melakukan kesalahan apapun.
Kata-kataku adalah, jika kau akan menggunakan ini, jangan tinggalkan sidik jari.
Kau tahu apa yang kukatakan? Kenapa? Jangan pastikan kau tidak meninggalkan sidik jari. Apakah Bruce Allen punya pistol? Ya, mereka punya pistol mainan. Apa yang terjadi dengan pistol itu?
Jangan tanya aku. Setelah menemukan mayat Reggie dan Carol, segera terlihat bahwa menggali kuburan sebesar itu akan memakan waktu beberapa jam bagi banyak orang. Namun, satu-satunya orang yang mengaku menggali lubang terlebih dahulu saat ini adalah Bruce. Kau ceritakan sesuatu tentang kuburan itu. Kuburan atau lubang itu. Secara fisik mustahil menggali lubang itu bagi 2 orang untuk menggali lubang itu dalam jangka waktu sebanyak itu. Itu tidak akan terjadi.
Tidak mungkin. Kau harus menggunakan ekskavator.
Ya.
Karena kami harus menggunakan ekskavator untuk mengeluarkannya. Kau bahkan tidak bisa mengatakan itu karena maksudku aku tidak melihat marinir. Bung, menggali 6x6. Bung, dalam 20 menit.
Maksudku, hanya karena secara mental.
Kau tahu apa yang kukatakan?
Kau Tiffany Allen atau Bruce Marinir?
Kau baru saja membunuh 2 orang. Dalam pikiranmu, kau menggali semuanya, Bung. Kau akan seperti kilat, Bung. Kau akan merasa seperti baru saja menenggak 1 ons kokain. Cara pandangku, kau membuatku berada di kau tahu apa yang kukatakan? Di ATM. Dan ya, di benakku, itu seperti tertangkap basah dengan pistol berasap di tanganku. Kau tahu apa yang kukatakan? Oke, ada 2 orang yang baru saja dikubur hidup-hidup kartu kredit, dan aku mengambil uang dari rekening mereka. Oh ya, maksudku, Anda mungkin juga mengatakan saya berfoto dengan mereka. Ya, Anda tahu apa yang saya katakan? Anda mungkin juga mengatakan itu. Jadi, tentu saja, semuanya tergantung pada saya untuk membangun pembelaan atas hal itu. Bukankah Anda sudah tahu mereka sudah mati sebelum Anda pergi ke ATM? Ketika itu, ketika saya menggunakan mesin ATM itu. Kawan, saya tidak tahu apa-apa
tentang orang-orang itu yang sudah mati. Saya tidak berada di tempat kejadian perkara itu. Kawan, saya tidak melihat orang dikubur hidup-hidup. Kawan, itu benar-benar omong kosong. Itu membuat saya takut. Satu pengamatan yang dapat Anda buat tentang Mike dengan pasti adalah bahwa ia sangat terlalu percaya diri. Pada titik ini, kasus yang dibangun terhadapnya sangat kuat. Ia ditemukan dengan kartu bank si pemanggil yang tertangkap berpura-pura menjadi mereka dan setiap tersangka lainnya menunjukkan bahwa ia membimbing mereka sepanjang jalan. 5 bulan setelah wawancara pertamanya pada tanggal 6 Juni tahun 2006, polisi menerima surat tulisan tangan dari Mike yang menyatakan bahwa ia ingin berbicara dengan detektif lagi. Kali ini dia tampak yakin bahwa dia punya bukti untuk membuktikan bahwa dia hanya terlibat dalam perampokan dan bukan pembunuhan.
2 hal. Pertama,
Oh, tes DNA.
Tes DNA.
Ya, itu hal pertama yang perlu kita bicarakan denganmu. Hal kedua adalah menerima suratmu hari ini. Hari ini,
baru saja menerimanya hari ini. Mereka semakin cepat.
Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan hari ini, Padat?
Dasarnya, terakhir kali aku pergi ke pengadilan, dia mengajukan mosi untuk jaminan atau apapun.
Apa yang kamu inginkan? Sidang jaminan?
Ya, itulah yang ingin aku dapatkan. Tidak akan terjadi.
Mengapa aku tidak bisa mendapatkan jaminan?
Kasus pembunuhan berencana di Florida, tidak ada jaminan. Tidak akan terjadi. Jika aku berada di posisimu, aku yakin sekali tidak akan muncul lagi.
Ya, tapi aku bisa membuktikannya, kawan. Kamu mendapatkan semua ini. Aku bisa membuktikan omong kosong apa. Aku bisa membuktikan banyak hal. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak membunuh siapapun.
Bagaimana kamu akan melakukannya?
Karena aku bisa melakukan itu. Yang kubutuhkan hanyalah alibi. Saksi yang kredibel yang pastinya dapat menempatkanku bersama mereka pada tanggal ini. Mengatakan bahwa aku membunuh orang-orang ini. Aku mengerti itu. Aku tidak ada hubungannya dengan pembunuhan siapapun. Kau tahu apa yang kukatakan? Aku mungkin tahu tentang ini dan semua omong kosong lainnya. Tetapi sejauh ini tidak ada hubungannya dengan itu.
Baiklah, katakan padaku apa yang kau ketahui tentang itu.
Michael kemudian melanjutkan dengan menceritakan kisah yang sama sekali baru. Dia sekarang mengatakan bahwa dia membantu Tiffany dan Alan menyusun rencana perampokan dan hanya bertemu Bruce di sebuah motel setelah perampokan. Dia mengatakan bahwa dia berada di motel pada malam pembunuhan. Dan setelah mereka menyelesaikan rencana mereka, mereka kembali ke motel dan Bruce menyerahkan kartu bank si pemanggil dan meminta Mike untuk mencari cara untuk mengakses dana tersebut. Bruce dan Alan kemudian pergi ke rumah Alan untuk bermalam dan Mike dan Tiffany kembali ke Charleston dengan kendaraan terpisah. Tiffany dengan mobilnya sendiri dan Michael dengan mobil sewaan. Tak perlu dikatakan, kisah baru ini langsung ditutup oleh para detektif.
Aku tahu kau ada di sana. Michael, apa kau tahu apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Apa aku tahu kau ada di sana? Ya, aku benar-benar tahu kau ada di sana.
Tapi DNA itu akan menyetujui jika itu mengatakan oke, tidak, DNA itu akan membuktikan aku tidak ada di sana. Benar, tidak.
Apa yang aku perlukan untuk membuktikan bahwa aku tidak ada di sana? Maksudku, kau bisa memikirkan cerita sepanjang hari, tapi itu tidak akan membantu. Itulah yang kukatakan. Jadi, saat ini, satu-satunya hal yang tidak kuketahui adalah, kau tahu, di mana kau mengambil bagian dalam menempatkan orang-orang itu di tanah atau kau berdiri di sana dan berkata, ini kacau. Itulah satu-satunya hal yang tidak kuketahui. Maksudku, jika kau menyaksikan semua hal itu terjadi dan kau tidak ada hubungannya dengan itu, kau harus memberitahuku tentang itu. Kau harus memberitahuku setiap detail terakhirnya.
Oke. Jika aku melakukannya oke, katakanlah jika aku melihatnya terjadi, aku mengatakan itu tidak ada hubungannya. Bagaimana itu akan membantu saya?
Apa hal terbaik yang bisa terjadi pada saya? Hal terbaik jika kalian semua tahu kebenarannya, jika semuanya terungkap, hal terbaik yang mutlak adalah mereka mungkin tidak akan menuntut hukuman mati. Oke, tapi itu masih dalam pembahasan sekarang. Kita tidak bisa membuat kesepakatan itu. Oke, itu tergantung pada jaksa negara bagian dan pengacara Anda. Anda harus jujur kepada mereka atau jujur kepada kami setelah berbicara dengan mereka. Anda tahu, mereka dapat membuat pengaturan itu. Saya tidak bisa melakukan itu. Oke, Michael mulai memahami bahwa dia tidak bisa berbohong untuk keluar dari situasi ini karena polisi memiliki bukti penting yang menghubungkannya dengan tempat kejadian perkara, termasuk sidik jarinya di dalam Lincoln milik pemanggil. Tidak hanya itu, tetapi menyebutkan hukuman mati tampaknya menyebabkan perubahan dalam perilakunya, membuatnya tampak lebih putus asa untuk mencapai semacam kesepakatan. Hal berikutnya yang dia coba lakukan adalah menawarkan informasi tentang kejahatan lain, mungkin berharap bahwa dia dapat menegosiasikan tuduhan yang lebih ringan. Kau bilang selain ini kau tahu banyak sekali geng lain.
Seperti apa?
Seberapa serius hal yang kita bicarakan? Narkoba apa? Semua jenis. Aku berbicara tentang elit kan? Mereka di depanmu. Aku berbicara tentang beberapa pencarian serius. Cari pembunuhan di Blanding yang terjadi dengan ekspedisi. Bung itu tidak mati. Mereka membawanya ke rumah sakit, tapi dia tidak mati. Tapi sebaliknya, aku tahu di mana dia sekarang. Seperti yang kukatakan, aku tahu di mana geng narkoba sekarang. Aku berbicara tentang kunci, itu obat bius. Kunci itu obat bius. Jika aku tidak akan mendapatkan ikatan, setidaknya aku harus mendapatkanmu. Kau tahu, kita harus melakukan sesuatu. Jika kau tidak mengerti apa yang kukatakan, itu sesuatu. Aku punya 4 buku catatan. Aku bisa merasakannya. Aku tidak akan mengatakan aku bisa merasakannya, tapi
kau ingin memikirkannya? Tuliskan catatan lain untuk kami. Aku akan jujur, dia ingin sekali mendengar kelanjutannya.
Coba lihat, tapi saya tidak begitu tertarik dengan itu, lebih tertarik pada detail kasus ini.
Karena ini tugas Anda.
Upaya Michael gagal dan dia kembali mengaku. Tidak bersalah, jelaslah bahwa interogasi telah menemui jalan buntu. Tidak bisa menghubungi pengacaranya sekarang, tapi saya bisa mencoba menghubunginya. Michael kemudian dikawal kembali ke selnya, tempat dia tinggal sampai persidangan pembunuhan berencananya dimulai pada tahun 2007. Bukti menunjukkan bahwa Michael merencanakan dan berpartisipasi dengan Alan Wade, Bruce Nixon, dan Tiffany Cole dalam perampokan, penculikan, dan pembunuhan Carol dan Reggie Sumar. Juri dengan suara 8-4 merekomendasikan hukuman mati untuk Michael yang saat itu berusia 24 tahun. Michael James Jackson dijatuhi hukuman mati pada bulan Agustus tahun 2007 bersama dengan terdakwa lainnya, Alan Wade. Kematian Michael dijadwalkan pada tanggal 6 Maret tahun 2008. Bruce Nixon mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara. Selama persidangan Tiffany Cole selama seminggu pada bulan Oktober tahun 2007, pengacaranya Quinton Till dan Greg Mesour berpendapat bahwa dia berada di bawah pengaruh Michael dan menyatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa Sumner akan dibunuh. Faktanya, Tiffany tetap berpegang pada cerita yang sama selama seluruh penyelidikan. Dia menyatakan bahwa dia adalah peserta yang bersedia dalam rencana untuk merampok pasangan itu, tetapi dia hanya diberitahu bahwa mereka dilakban di bagasi mobil saat mereka pergi dari rumah. Begitu mereka tiba di lokasi kuburan, sudah terlambat baginya untuk campur tangan.
Harap diingat bahwa saya tidak melakukan ini. Saya bukan monster yang menciptakan ini. Saya menyesal telah bertemu dengannya.
Asisten Jaksa Negara bagian J. Plotkin berpendapat bahwa motif pembunuhan itu jelas. Tiffany memiliki hubungan dengan Reggie dan Carol Sumner, dan karena keserakahan dia dan Michael, mereka berencana untuk merampok dan membunuh para summoner malam itu.
Ini tergantung pada hubungan pribadi.
Tiffany mengklaim bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama karena dia tidak secara pribadi membunuh atau mengubur mayat-mayat itu. Namun, berdasarkan hukum Florida, seseorang dapat dianggap sama bertanggung jawabnya atas suatu kejahatan jika mereka berpartisipasi di dalamnya, bahkan jika mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut.
Mungkin bukti yang paling memberatkan yang disajikan di persidangan adalah serangkaian gambar yang menangkap Tiffany, Alan, dan Mike merayakan perampokan mereka 2 hari setelah pembunuhan, minum sampanye di belakang limusin.
Foto-foto ini menggambarkan Tiffany sebagai seorang konspirator yang tidak berperasaan, yang tidak memiliki penyesalan sama sekali terhadap para tetangga yang dulunya dianggap sebagai teman keluarga. Pada tanggal 6 Maret tahun 2008, Tiffany Cole dijatuhi hukuman mati dengan suara juri 9 banding 3. Perkembangan baru dalam berita lokal besar yang telah kami ikuti sejak 2005. Mahkamah Agung Florida telah membatalkan hukuman mati untuk Tiffany Cole, yang dituduh membunuh pasangan Seth, Nicholas dengan mengubur mereka hidup-hidup di Georgia.
Jay kembali ke Arsip News 4 Jack dan menyampaikan kabar terbaru ini untuk kita. Jay, Mary, ini adalah berita yang diikuti banyak orang. Carol dan Reggie Sumner, mereka dilaporkan hilang oleh keluarga dan beberapa hari kemudian kami mengetahui bahwa mereka telah diculik, dirampok, dan kemudian dikubur hidup-hidup. Sekarang, hukuman mati Tiffany Cole telah dibatalkan.
Pada tahun 2016, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Undang-Undang Florida sebelumnya yang memperbolehkan putusan juri yang tidak bulat dalam kasus hukuman mati melanggar amandemen ke-6. Akibatnya, Florida diharuskan untuk menjatuhkan hukuman ulang kepada lebih dari 150 penjahat yang dihukum. Berdasarkan Undang-Undang baru ini, yang berlaku bagi siapapun yang dijatuhi hukuman setelah tahun 2002, suara juri harus bulat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terpidana. Selanjutnya, pada tahun 2017, Mahkamah Agung Florida memerintahkan sidang vonis baru untuk Tiffany, Michael, dan Alan karena juri mereka belum merekomendasikan hukuman mati dengan suara bulat.
Saat ini, di Duval County, kasus hukuman mati yang mendapat sorotan publik kembali disidangkan karena 2 orang yang dihukum karena pembunuhan pasangan lansia Jacksonville pada tahun 2005 dijatuhi hukuman ulang. Alan Wade dan Michael Jackson dijatuhi hukuman mati bersama dengan Tiffany Cole setelah mereka dihukum karena membunuh Carol dan Reggie Sumner dengan cara mengubur mereka hidup-hidup.
Sekarang, pada saat vonis dijatuhkan, hakim dalam kasus tersebut mengatakan bahwa ia hampir tidak dapat membayangkan kematian yang lebih menyakitkan dan keji. Karena ketiga vonis hukuman mati tersebut tidak bulat, vonis tersebut dibatalkan pada tahun 2017, sehingga diperlukan sidang vonis baru. Vonis ulang Michael dan Alan awalnya ditetapkan pada bulan Juni tahun 2022. Tetapi karena luapan emosi Alan di pengadilan, hakim memutuskan untuk mengadakan sidang ulang terpisah untuk para terdakwa lainnya. Persidangan Alan berlanjut pada bulan yang sama dengan pembelaannya yang menyatakan bahwa dia bukanlah dalang di balik pembunuhan tersebut dan karena itu dia tidak seharusnya dijatuhi hukuman mati.
Selama persidangan mereka, jaksa penuntut negara meminta Bruce Nixon untuk bersaksi melawan 3 tersangka lainnya, di mana Bruce menekankan bahwa Michael Jackson memang dalangnya. Ini membawa kita kembali ke kesaksian di awal video ini. Apakah Anda bersalah menculik Carol dan Reggie Summer?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah merampok mereka?
Ya, Tuan.
Apakah Anda bersalah membunuh mereka?
Ya, Tuan.
Siapa yang berpartisipasi dalam kejahatan itu bersama Anda?
Saya, Alan Wade, Tiffany Cole, dan Michael Jackson. Tolong ceritakan kepada juri bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam rencana untuk membunuh Carol dan Reggie Sun. Alan datang dengan RX-8. Datang ke rumah saya dan dia bertanya kepada saya tentang merampok seseorang.
Ceritakan kepada juri apa yang terjadi ketika Anda akhirnya menemukan tempat untuk menggali lubang ini.
Setelah kami menemukan lubang, kami mulai menggali lubang. Tiffany memegang lampu saat kami menggali lubang.
Dan siapa yang menggali lubang itu?
Saya, Alan Wade, dan Tiffany, Michael Jackson.
Beritahu juri pada titik ini ketika Anda menggali lubang, apa pengetahuan Anda tentang apa yang akan terjadi? Bahwa perampokan akan terjadi.
Dan bagaimana lubang itu akan berhubungan dengan perampokan?
Bagaimana? Saya tidak tahu. Lalu apakah?
Anda tahu bahwa lubang itu berhubungan dengan perampokan?
Ya, Tuan.
Dalam beberapa hal?
Ya, Tuan.
Sekarang, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda berpartisipasi dalam rencana ini?
Demi uang.
Karena saya tidak punya siapapun untuk mendukung saya. Jadi, satu-satunya cara yang saya pikirkan untuk mendapatkan uang adalah dengan melakukan ini.
Berapa banyak uang yang dibahas?
$200.000. Berapa banyak? $200.000.
Sekarang, apa yang terjadi ketika pintu itu terbuka dan Anda meminta untuk menggunakan telepon, Anda dan Alan Wade?
Kami masuk ke dalam rumah. Kami masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan telepon, lalu kami masuk.
Alan meraih Nonathan, Sumner dan mendudukkannya di kursi. Lalu saya mengeluarkan pistol. Saat itulah kami berkata, Anda tahu apa yang saya katakan. Kami butuh kartu bank Anda dan sebagainya. Petik 2.
Siapa yang mencabut kabel telepon itu?
Alan Wade.
Dan apa yang Anda lakukan ketika Alan Wade, tepat setelah mencabut kabel telepon itu, saya mengarahkan pistol ke Ten. Dan Ni, Sumner, ceritakan kepada juri apa yang terjadi ketika Anda menjaga uang itu.
Michael Jackson dan Alan berkeliling mencari laporan bank dan sebagainya.
Apakah tumpukan besar surat dan laporan benar-benar diambil dari rumah itu?
Ya, Pak.
Apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka menemukan apa yang mereka cari?
Michael Jackson keluar ke mobil dan menyuruh kami membawa Ten, dan Ni, Sumner ke Lincoln.
Dan apakah Anda melakukannya?
Ya. Pak,
apa yang terjadi ketika Anda sampai di sana?
Kami membantu mereka di mobil. Kami memasukkan mereka ke bagasi. Apakah Anda memberi seseorang air atau sesuatu seperti itu?
Ya, Pak. Nona Sumner mengatakan dia haus. Jadi saya berjalan ke lemari es dan mengambilkannya air minum kemasan.
Bagaimana dia minum air minum kemasan itu jika dia melilitinya dengan selotip?
Saya melepas lakban dari mulutnya.
Apakah dia yang menempelkannya? Apakah Anda menempelkannya kembali?
Ya, Tuan.
Ceritakan kepada juri bagaimana para summoner bisa masuk ke bagasi.
Kami membantu mereka masuk ke sana. Saya dan Alan membantu mereka.
Ceritakan kepada juri apa yang terjadi saat Anda keluar dari sana.
Saat kami keluar, kami tiba di lokasi makam.
Michael Jackson menghampiri mobil dan membuka bagasi dan melihat lakban terlepas dari mereka dan mulai berteriak. Mulai berbicara tentang menempelkan kembali lakban pada mereka.
Jadi, saya berjalan memutar dan menempelkan kembali lakban pada mereka karena saya tidak menempelkannya dengan benar. Saya hanya menempelkannya di sana.
Jadi, kembali menutupi mata mereka dan sebagainya dan menutupi lengan dan kaki mereka karena mereka berhasil keluar sepenuhnya.
Sekarang, apa yang dilakukan para summoner di bagian belakang bagasi saat mereka melepaskan lakban mereka?
Mereka berpelukan. Mengapa Michael Jackson begitu marah dengan lakban mereka?
Karena dia mengatakan bahwa saat dia membunuh mereka, dia tidak ingin mereka melihatnya karena itu adalah masalah pikiran.
Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada uang-uang itu?
Ya, Tuan.
Apa yang akan terjadi pada uang-uang itu?
Mereka akan segera mati.
Dan Anda tahu itu?
Ya, Tuan.
Kesaksian Bruce Nixon terbukti berperan penting dalam vonis bagi anggota kelompok lainnya. Sebelum dijatuhi hukuman ulang, Alan diberi kesempatan untuk berbicara langsung ke pengadilan.
Saya dapat berjanji bahwa orang yang mampu melakukan hal-hal ini tidak ada lagi. Saya akhirnya berada di jalan untuk menjadi pria yang selalu saya inginkan. Saya telah memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk menjadi orang yang berbudi luhur, berbakti, dan penuh kasih. Sekali lagi, semua ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau membela kejahatan saya yang tidak dapat dimaafkan. Saya sangat berharap ada sesuatu yang dapat saya lakukan atau katakan untuk menyembuhkan semua hati yang telah saya patahkan untuk meredakan permusuhan dan membatalkan pelanggaran berat saya terhadap kemanusiaan. Itu saja. Setelah beberapa hari bersaksi, Alan Wade dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Michael Jackson dan Tiffany Cole kemudian akan diadili ulang pada bulan Agustus tahun 2023. Michael James Jackson adalah pemimpin kelompok yang mengubur Reggie dan Carol Sumner hidup-hidup pada tahun 2005. Reporter teks berita Ashley Harding bergabung dengan kami secara langsung, dan persidangan ulang Ashley Jackson awalnya akan dimulai tahun lalu.
Itu benar, Bruce dan Amanda. Ya, dia seharusnya diadili ulang dengan terdakwa lainnya Alan Wade tahun lalu. Tetapi hakim setuju untuk memisahkan keduanya setelah Alan Wade mulai menangis selama pemilihan juri di ruang sidang. Sekarang, persidangan ulang Wade berjalan sesuai rencana tahun lalu, tetapi sekarang giliran Michael Jackson. Jackson adalah orang yang membuat rencana untuk menculik, merampok, dan membunuh para summoner. Ini adalah kedua kalinya dia mencoba mengajukan banding atas kasusnya. Sekarang, terdakwa Tiffany Cole akan dijatuhi hukuman ulang lagi pada bulan Agustus.
Dengan semua bukti dan kesaksian yang mengarah kepada Michael James Jackson sebagai dalang kejahatan tersebut, juri menjatuhkan hukuman mati kepadanya melalui pemungutan suara mayoritas. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, setelah musyawarah selama 3 jam, juri memutuskan dengan suara 10-2 untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Tiffany Cole tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, sehingga ia tidak akan dijatuhi hukuman mati.
Kejahatan keji yang berakhir dengan penyembuhan. Tiffany Cole dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh juri hari ini, mengakhiri kasus yang telah menghantui Jacksonville sejak tahun 2005. Hukuman mati sebelumnya telah dibatalkan beberapa tahun yang lalu dan putusan dalam penjatuhan hukuman ulangnya bergema dengan 10 juri yang memberikan suara untuk hukuman penjara seumur hidup. Dan itu diikuti oleh reaksi yang lebih mengejutkan dari keluarga korban. Saya sangat bangga bersama Anda. Saya benar-benar. Kasus hukuman mati dengan akhir yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kasihanilah terdakwa dan pelukan untuk ibunya. Pendeta Jean Clark kehilangan saudara laki-lakinya Reggie Sumar dan istrinya Carol dalam kejahatan yang sangat brutal. Diikat dengan lakban dan dikubur di tempat yang oleh jaksa disebut sebagai lubang kematian. Beberapa saksi bersaksi bahwa Cole adalah orang yang telah berubah. Seorang wanita dengan iman yang dalam yang mampu membantu orang lain.
Pada saat Tiffany Cole mengajukan banding,
ada 394 orang yang dijatuhi hukuman mati dengan hanya 5 di antaranya adalah wanita, termasuk Tiffany Cole. Tiffany Cole, yang kini berusia 42 tahun, saat ini menjalani hukuman seumur hidupnya di lembaga pemasyarakatan Lay di Ocala, Florida. Bruce Nixon, yang kini berusia 37 tahun, dijatuhi hukuman 45 tahun penjara dan saat ini menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan Cross City di Cross City, Florida. Michael James Jackson, yang kini berusia 42 tahun, saat ini dijatuhi hukuman mati di penjara negara bagian Florida di Rayford, Florida. Dan terakhir, Alan Wade, yang kini berusia 37 tahun, menjalani hukuman seumur hidupnya juga di penjara negara bagian Florida. Sejak hukumannya, Alan telah menikahi seorang wanita Prancis bernama Sigrid, yang dikenalnya melalui surat. Pasangan itu menyambut kelahiran bayi laki-laki pada tahun 2021, tetapi mereka merahasiakan bagaimana mereka mengandung bayi tersebut karena kunjungan suami istri dilarang di hukuman mati. Mereka telah memutuskan untuk tidak mengungkapkan detail apapun tentang bagaimana mereka mengandung bayi laki-laki mereka, karena Sigrid ingin mengungkapkan hal ini kepada putranya saat dia dewasa nanti. Apa yang akan dibawa kematian selain kematian? Maksudku, apa gunanya itu? Padahal, jika ada kehidupan, maka ada harapan.
Dunia memang kekurangan belas kasih. Dan kita ingin menunjukkan belas kasih itu kepada orang lain. Ada orang yang melakukan hal yang salah. Tetapi Anda tahu, saya percaya pada kesempatan kedua. Keyakinan yang tampaknya dianut oleh juri Tiffany Cole, Anne Skindler, First Coast News di pihak Anda.